Mangja o të kam qinja. E nësh edhe në spajja, o shëllvoj në silo, i kongi shëllvoj në kuqja në konak. Kuqja të e vardela i në baba, i si të od doma bile në rabota v pole. Vreme të bilo za ruček, i spajja të mu pobaral në baba të ruček. Baba të izvajla nasofra, rëzhen lepi sol, sol piper. I mu rekla në spajja të. Poi li spaje i otro lepi sol piper, to šo dal gospo. Da be ja doma ne vesti te, ke napraja nešto manđa. Ama šo da pram, ko ti bil tako v kasmeto? E mori majče, koga ima ržen lep, ne beram ja zgajle za manđa, i koga ima kamčinja bil utračinja. Ja se od njih znam mnogo uba manđa da pra. Oj nadvor vo dvoro, soberi koliko jedin grz kamčinja, izmi ги неколку води и клај ги вој на тава со малку вода да зовријат, та да видиш о манджа јас ке ти напрам. Прсите да си ги изеш, му рекол спајјата. Бабата виде не виде, ошла надвор, собрала камчина и запалила оган. Спајјата ја натерал да дојси малку мас и брашно, запржил каша, ги клал камчињата в тава, турил вода и се поварил немалку. Ја извел тавата на софра и му рекол на бабата да ручат. Бабата била цела во чудо шоманджа ке видиова со камчина и со голем кеф седнала и та да руча. Спајата си макнал ржан леп со кашата и си јадел. Ке фател и некој камче однатре, ке го ишмукал и ке го остел на софрата. Фатила и бабата да јади. Зела едно камче, та го џвакала, го префрлела део од едната страна во устата, део од другата, оти била само со еден зап, ама ништо живо да го изџвака, и го оставила на софра. Е, море спајо, му рекла налутено бабата, ваква манџа ме учиш да прам? Ти камчињата ги кладе колку за унер, и колку јас да си го скршам и овој зап што го имам. За каша, кој не знај да прај, и друго, ме напрај да си ја потрошам мавцата, шо ќе ја јадевме цела куќа. И така, спајјата со и трошти лок, си сјошол најаден со каша, а не само ржен леп и солпи.